Kaibigan, isang masayang oras ng pag-aaral. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay isang pagsamba sa Kanya sa oras na ito, sapagkat ang ating buong isip ay nakatuon lamang sa Kanyang mga salita. Pagsamba sa Kanya sapagkat handa tayong sundin ang Kanyang mga tagubilin at maging bahagi ito ng ating buhay. Lumalalim din ang ating ugnayan sa Kanya sapagkat lumalago tayo sa kaalaman ng Kanyang mga salita, ang banal na kasulatan. Tumitibay ang ating pag-asa at sa Kanyang pagliligtas, sa Kanyang pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbe, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Angono, sa may Susila, Malagasang, Nara, Kabuyao, ganun din sa Milagros, Kapatalan, Victoria, Subic, Mapulang Lupa, Dapdap, sa ganun din sa Dilasag, sa Cotabato, ganun din sa Porac, Tigbinan, Pulilio, ganun din sa Kawayan, Ballesteros, Guagua, Santa Elena, Covina, Trinity, Toronto, ganun din sa Alberta, sa Europe, South France, at sa Florida, at ganun din sa Loma Linda. Mabuting pag-aaral ng ating leksyon sa oras na ito, mga kaibigan. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin na ibinabahagi din sa iba ang programang ito. Oras ng pag-aaral, dito natin malalaman at kung saan man nakakarating ang programang ito, at ito rin isang paraan para idadalangin ang bawat isa sa inyo kung kayo ay lalagay dyan sa comment section. At ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Joel Abunales. Lagi niyong nakikita sa kanyang programang Dear Pastor. Kumusta kayo, Pastor Joel?
Maraming salamat, Pastor Urbe. Binabati ko lahat ng mga nanonood po sa atin. Nasaan man dako kayo ngayon ng sanlibutan, nawa ang programang ito ay masumpungan kayo sa mabuting kalagayan, at nawa sa ating pag-aaral ng atin pong Sabbath School lesson ay makaranas tayo ng karunungan mula sa Panginoon, mabago ang ating buhay, at nang slalong magamit natin sa paglilingkod sa Kanya.
Isa pang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Bong Fiadakan. Siya po ang ating presidente ng Hope Channel North Philippines, at siya din ang ating bagong direktor dito sa Communication Department ng North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Bong?
Maraming salamat, Pastor Ray. Ako ay nagpapasalamat na maging kabahagi po muli sa ating pong pag-aaral sa oras po na ito, sa oras ng pag-aaral. Ang aking pong panalangin, mga kapatid, nawa ang ating pong mapapakinggan ay tumimo sa ating pong mga puso at lalo pang magbago sa atin sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu.
Sa ating pagpapatuloy, nais kitang nanayan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, sama naming banal, puspus ka ng kapangyarihan, pagmamahal at habag. Narito ang iyong mga lingkod, mag-aaral ng iyong mga salita. Pagpapalain niyo kami, Panginoon Diyos, at magkaroon kami ng karunungan. Ganon din ang ministeryo ng Banal na Espiritu sa aming buhay upang maunawaan namin at maisakabuhayan ang mga aral na aming mapapag-aralan ngayong linggong ito. Salamat, Panginoon Diyos, na patawarin niyo ang aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating panglabing dalawang paksa na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na nilitis at ipinako sa krus. At ang talatang sauluhin na matatagpuan sa Marcos 15:34, ito pong sinasabi, nang ikatlo ng hapon ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," na ang kahulugan ay, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Napakaganda ang ating leksyon ngayong linggo, kaibigan. At ang kabuuan ng ating leksyon ay may 3 punto lamang. At sa ating discussions ay pag-isipan natin, pag-aralan, ang facilitations natin ay head, heart, and head. Kung ano ang naintindihan, ano ang mensahe sa puso mo para sa iyo, at ano naman ang gagawin mo sa kamay mo. At ipapaliwanag ito ng ating mga kasama dito, ang 3 punto, kaibigan. Ang unang punto dito ay Jesus' kingship secures our freedom. At ang pangalawa ay Jesus crucifixion secures our forgiveness. At ang pangatlo ay Jesus death secures our future. Napakaganda ang tatlong ito. At ang unang bahagi nito, ang unang punto ay papaliwanag sa atin ni Pastor Joel kung anong ibig sabihin ng Jesus kingship secures our freedom. Pastor Joel.
Ayan, maraming salamat Pastor Urbi. Napakaganda nitong leksyon po natin. Punong-puno po ito ng maraming aral, ano? Punong-puno ito ng mga inspirasyon sa buhay na pwede nating madala, at lalo itong magbibigay ng reflection sa atin na mas lalo tayong magtiwala sa Diyos, lalong-lalo na sa ating future. Kasi karamihan sa atin ay marami mga nakukulong sa kanilang mga nakalipas, at iniisip nila wala na silang pag-asa, at karamihan sa nabubuhay sa atin ngayon, no? At aminin na natin, maging sa ating mga kapwa mananampalataya, sa atin pong iglesia, ay minsan iniisip natin na yung ating nakalipas ang siyang nagdedetermine sa ating future. Kaya itong leksyon po natin ay tamang-tama po ito doon sa mga nakakaisip na parang wala silang freedom, wala silang kalayaan sa buhay. At itong narrative portion na ito, o narrative passion ni sa aklat ni Marcos, ay magpapakita ito sa atin na ang ginawa ni Jesus sa para sa ating mga tao, yung kanyang ginawa na nakita ni Marcos ay nagbibigay ito ng kapahayagan na hindi dapat tayo mabuhay ng nakakulong sa nakalipas. Hindi dapat ito makaisip tayo ng nakakulong tayo sa mga bagay na ginagawa natin, kundi pag tinuon natin yung ating isipan sa mga ginawa ni Jesus, ay makakakita tayo ng tinatawag na kalayaan or freedom. Kaya itong point number one natin ay may kinalaman po ito dito sa tala na pinag-uusapan ni Marcos, no? Yung kanyang kingship, yung kanyang paghahari, yung pagiging hari niya ay ibinibigay niya yung kalayaan para sa atin. So tunghayan natin mula sa aklat mismo ni Marcos. Anong ibig sabihin nito na sinisecure sa kingship ni Jesus? Paano natin makikita dito na merong freedom tayong mararanasan? Maaari po ba Pastor pakibasa natin yung sa Marcos Kapitulo 15, ang talata ay 1 hanggang 5.
Kinaumagahan, nagsanggunian kaagad ang mga punong pari kasama ang matatanda at mga eskriba at ang buong Sanhedrin. Ginapos nila si Jesus, inilabas at ibinigay kay Pilato. Tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot siya sa kanya, "Ikaw ang nagsasabi." Pinaratangan siya ng mga punong pari ng maraming bagay. Muli siyang tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Tingnan mo kung gaano karami ang kanilang ibinibintang laban sa iyo." Ngunit si Jesus ay hindi sumagot ng anuman. Ano pat nang gilalas si Pilato.
Ayan. So makikita natin, Pastor, mayroong accusation kay Jesus. Mm-hmm. Pero bago ko natin pag-aralan yun, dito kasi may tinatawa, sa Bible kasi may pinag-aaralan dito tag na irony. Okay? Or sa Tagalog, at hindi ko alam kung tama pagka-translate ng kabalintunaan. Parang sa buhay, hindi lang sa buhay araw-araw natin makikita yung parang may irony ng buhay, kundi maging sa Biblia ay meron. For example, one example ng irony na tinutukoy sa Biblia, yung sa tagpo ni David at ni Nathan, nung si propeta Nathan, nung sinasabi niya kung ano yung description ng taong ito na makasalanan, ay hindi alam ni David na siya pala ang pinatutungkala na ni propeta Nathan. At marami pang events sa Biblia na nagpapatungkol sa tinatawag na irony. So dito, sa narrative passion na to ni Mark, may irony dito, Pastor. Kasi may accusation kay Jesus, sinasabi niya na parang siya daw ay hari, siya daw ay tinatawag na Messiah. Pero in reality, Pastor, siya talaga yun. In reality, yung lahat ng sinasabi nila tungkol kay Jesus, si Jesus talaga yun. So ang thinking nila ay para nag-claim lang si Jesus, hindi totoo yun, pero yung katotohanan na nanatili. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba sa may verse 2, "You have said so." Yeah. Binanggit nyo. So ano makikita natin sa bagay nito? So ini-introduce dito na yung kanilang iniisip nila na claim ni Jesus siya'y hari, na siya ay misiya. Totoo po ang lahat ng mga bagay nito, pero hindi nila pinakinggan yung kasi nung para sa mga Hudyo kasi, Pastor, para mag-claim ka ng isang hari, kinakailangan, kasi ang thinking nila, di ba, sa time ng Old Testament, inaanoint yung hari, parang pinapahiran nila lang isang. Kasi syempre, limited yung kanilang understanding tungkol sa ministeryo ni Jesus. Hindi nila naintindihan na si Jesus yung anointed one, yung Messias. So parang hindi nila naiisip na siya pala ay hari, na ang thinking nila sa hari ay pinapahiran. Wala sila na alala na parang si Jesus ay pinahiran bilang hari. So kala nila parang gawa-gawa lang. So iniisip nila blasphemy yung claim ni Jesus. And which is sa kanilang understanding, ang pwede lang mag-claim na hari ka, eh kung ikaw ay talagang hari talaga, or kung ikaw ay Diyos na nagpapakilala. At pangalawa, doon sa sinasabi, yung pumunta na siya kay Pilato, yung sinasabi na ikaw ba ay hari, tawag dito, hari din, papakilala. Kasi pag binanggit ni Jesus yun na iniisipin na mga nila Pilato, yung sedition kung tawagin, laban ka sa gobyerno. Para medyo may dito, medyo may tension sa pagitan nito. Kasi walang taong pwedeng mag-claim nun. Kasi pag i-claim mo, iisipin talaga nila laban ka sa gobyerno, kalaban ka sa mga kultura at pananaw ng mga Hudyo. Pero ito, paso binanggit sa aklat ni Marcos, ni-utilize yung mga words nito para ipaunawa kung gaanong paghihirap ang naranasan ni Jesus dito. Na yung kanyang kingship, na yung kanyang paghahari, na yung kanyang claim sa kanyang sarili, hindi alam maging na mga tao na ito na umuusig sa kanya, ito ang magiging dahilan para magkaroon tayo ng freedom at mapalaya tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya pansinin nyo dito, yung isa rin na irony dito, di ba, sinisigaw ng mga tao na pinataas nila yung emperor, yung gobyerno, Hail Caesar, the emperor, na parang minamak nila na hindi ka pwede mag-claim yan. Wala kang karapatan, tanging yung lang. Pero dito, Pastor, makita natin na siya yung tinutukoy ng Biblia, siya yung tinutukoy ng propesiya, na siya yung hari, na siya yung anointed Messias na maghihirap. So anong nakita naman natin sa narrative report na to, pag binasa natin yung Kapitulo 15 ng Marcos, ang daming paghihirap na naranasan ni Jesus, Pastor. May binanggit dito na yung, may Greek word na binanggit dito yung tatlong bagay, yung sa imperfect tense. Ang ibig sabihin, paulit-ulit na naranasan ito ng Panginoong Jesus. Yung spitting, yung tinatawag dito, yung striking, paulit-ulit siyang hinagupit. Spitting, panulit-ulit siyang dinuraan, ito mga umuusig sa kanya, at siya ay yung tinatawag na kneeling down para imak siya ng mga tao. Pagka parang hinahawakan niya, ikaw ba yung nagpapakilala? Hari ka ba? Parang minamak nila ng paulit-ulit ang ating Panginoong Jesus. Kaya gaano kasakit ito sa bahagi ni Jesus? Naniniwala ako, Pastor, na habang nangyayarin kay Jesus, iniisip niya yung kalayaan nating mga tao. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili. Bagamat sinabi niya doon na, let this cup pass from me, kung sa kagustuhan niya, pero iniisip niya, Pastor, kung hindi mangyayari lahat ng mga nakabanggit sa propesiya, paano na lang yung buhay nating mga tao? Anong future natin? Anong kalayaan ang mararanasan natin kung hindi lahat naranasan yun ng ating Panginoong Jesus? Kasi tanging sa paraan lang na yun na kailangan maranasan ni Jesus na ang mga tao ay masagip sa kasalanan, magkaroon tayo ng freedom, magkaroon tayo ng kalayaan. Kasi ang tao, pinapahirapan ng kasalanan, hinahagupit ng kasalanan, pero ang buhay ni Jesus ay kanyang inilaan, hinagupit upang magkaroon tayo ng freedom. At isa ito sa nakita ko, Pastor, na ang daming sa lesson natin binanggit, sa pag-aaral natin, almost 200 to 600 soldiers yung mga nakapaligid, yung mga halos umuusig sa kanya. Gaano kabigat ito? At hindi lamang yun, Pastor, sa execution ng taong ipapako sa cross, yung convicted, kinakailangan mong lumakad na nakahubad. Diba? So, kaya itong na siya doon sa kanyang crucifixion, ibinalik yung kanyang dating damit kasi minamak siya, sinusuutan siya ng parang purple na damit na hari ka ba? So nung siya ay palakad na, ay hinubad ulit yun para ibalik yung dating niyang damit. Kaya dito nung ni-remove lahat ng bagay na ipinakita kung gaano ka humiliating ang experience ng isang tao na ipapako sa krus. Ibig sabihin nito, Pastor, yung humiliation ni Jesus ay nagbigay sa atin ng pagkakataong palayain tayo. Sinecure ni Jesus yung ating freedom. Sinecure ni Jesus na ito na yung panahon na ito yung bagay na hindi na dapat tayo mabuhay sa nakalipas natin kasi meron na naghirap para sa atin. Maraming mga tao, Pastor, they are doing their best. Sa pagan concept kasi kinakailangan ikaw yung lumapit sa Diyos mawala ka or ma-free ka sa mga nagagawa mo. Pero ito, Pastor, kakaiba tong kay Jesus Yung tao may kasalanan, pero si Jesus yung bumaba. Si Jesus yung nag-abot ng kanyang buhay para sa atin. So gaano kagilagilalas itong ginawa ni Jesus na kanyang yung paghahari, na minamak siya, pero sa katotohanan, siya talaga ay hari. Yung kanyang paghahari, sinicure at binigyan tayo ng pagkakataon na mapalaya sa lahat ng mga paghihirap na ginagawa ng Diablo, na ginagawa ng kaaway. Kasi kung hindi nangyari yung pastor, mayroong control ang Diablo sa buhay natin. Mm-hmm. Pero hinayaan ni Jesus na mangyari, di ba? Hinahayaan niya na mangyari ang bagay na ito para ang tao magkaroon siya ng buhay na walang hanggan, masecure yung kanyang freedom. Mm-hmm. So therefore, pastor, Jesus' kingship secures our freedom. Talagang pinalaya tayo ng Diyos dahil sa kanyang mga paghahari at dahil sa kanyang paghihirap.
Wow, maraming salamat, Pastor Joel. Napakaganda ang salaysay nito na sinigurado o tiniyak ng Panginoon Diyos ang ating kalayaan bilang isang hari ng sa puso ng bawat isa sa atin. Tunay na siya ang hari ng buong mundo.
Amen.
Hindi kinikilala ng bawat isa sa atin. Pero ang sino mang kumilala at tanggapin si Jesus bilang hari ng kanyang buhay ay mamuno ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang puso, ay mabigyan siya ng kalayaan. Ito'y spiritual conviction ng bawat isa sa atin. Alam nga natin, pumapasok tayo lagi-lagi sa malaking tunggalian, di ba po?
Mm-hmm.
Ang tunggalian ito ay labanan ng dalawang opposing forces. Yung hari, ang ating Panginoong Jesus, sa buhay natin, eh gustong maghari din ang kaaway. Kaya ginagawa yung lahat ng paraan para ang bawat isa ay maging tayo naman ay maging hari ang opposing si Satanas sa ating buhay. Napakaganda yung nang nabasa ko kahit sa Facebook, pastor, basahin natin dito, sabi, Jesus had no servants, yet they called him master.
Amen.
He had no degree, yet they called him teacher. He had no medicine, yet they called him healer. He had no army, yan, yet kings feared him. He won no military battles, yet he conquered the world. Sabi niya. He committed no crime, yet they crucified him. Yun. He was buried in a tomb, yet he lives today. I feel honored to serve such a leader or king who loves, and he is exalted in the coming king. Kaya ang bawat isa sa atin ay maging manampalataya, tanggapin natin si Jesus para magkaroon tayo ng katiyakan na kalayaan sa ating buhay. Mga kapatid, ano?
Pastor, ano yan eh? Parang ano rin yan eh? Di ba tayo, meron tayong citizenship?
No?
Kapag ikaw pinanganak, pagdating mo ng 18 years old, pwede kang pumili. For example, dun ka pinanganak sa Japan o pinanganak ka sa ibang bansa. So, pwede kang pumili ng citizenship mo. Pero pagkabata ka pa, hindi ka muna pipili dahil hindi mo pa alam kung ano yung dapat mong gawin. Now, yung kingdom ng ating Panginoon, inagaw yun siya ni Satanas. No, nung pumunta siya dito sa mundo. At unfortunately, si Adan at saka si Eva, pumayag sila na maging citizen nung kingdom ni Satanas. Okay? At dumating ang ating Panginoon, gusto niya kunin yon, kukunin niya sa magitan ng Dion on the cross. No, actually sa kanya talaga yon.
Ubusin niya.
Now, tayo as mga citizens dito sa mundo ay maaari tayong pumili. No? Pwede tayong pumili kung kanino tayo magpapasanib ng ating pong citizenship, no? Are we going to choose the kingdom of Christ, or are we continue to be on the kingdom of the devil
of this world.
Kaya napaka-importante na yung pagpili po natin ay talagang piliin natin yung tamang pagpili. Ang ating Panginoon, siya talaga ang may-ari.
Amen.
No. Tayo ngayon ay iniisip naman natin kung kanino talaga dapat tayo. Kasi yung citizenship, pwede mong tanggihan eh. No? Pwede mong sabihin na, ay, dito na lang ako, ayoko doon. Okay. Katulad ng nasa Japan ka na, papapiliin ka, ano, gusto mo bang maging citizen ng Pilipinas o
dito, Japan.
Citizen ng Japan? Siyempre, iniisip mo, Japan, parang maganda dito. O, doon ka sa Pilipinas, hindi, kung ikukumpara natin, di ba? So, kung ikukumpara natin yung citizenship natin sa kingdom ng Panginoon, at kingdom ng kaaway, sino sa tingin mo ang panalo na.
No? Maganda yung sinabi mo, Pastor, na kailan mo mangyayari sa buhay mo na pipiliin mo o maging kasama ka sa kingdom ng Panginoong Diyos. Eh, pagtanggapin mo si Kristo sa pamamagitan ng binyag. Di ba sinabi niya na walang makakapasok sa kaharian maliban ikaw ay maipanganak muli? Bakit? Eh, dito sa lupa, na ipanganak akong sa aking pagkatao, na ipanganak akong makasalanan. So, dito sa lupa ako. Kingdom dito ng kaaway. Eh, kung maipanganak muli ako sa pamagitan ng bautismo, maipanganak na ako sa kaharian ng Diyos.
Amen.
So, yun ang paraan. Yun ang daan para tayo ay magkaroon ng pagiging kaanib sa kaharian ng ating Panginoong Diyos sa langit na bayan. Hintayin natin yun sa kanyang pagdating. Yeah. Pero, mauna dito muna, spiritual kingdom na sinasabi bawat isa sa atin. Kaya, kaibigan, tanggapin mo si Jesus bilang hari ng buhay mo.
Amen.
At tanggapin mo siya sa pamamagitan ng bautismo para matuntun mo at maunawaan mo at magiging kasali ka o kaanib ka sa kaharian ng ating Panginoon Diyos sapagkat sinabi niya mismo yun na walang makakapasok sa kaharian maliban ay mababautismuhan sa pamagitan ng tubig at sa Espiritu. Sa pangalawa na tayo. At ang pangalawa ay Jesus' crucifixion secures our forgiveness. Yung pagpapatawad naman. Pastor Bong, ano ibig sabihin nito?
Okay. Now, kung napanood niyo po siguro yung Passion of the Christ, no? Nakita po natin doon kung gaano, talagang pinakita doon kung gaano kasakit, kung ano yung nangyari sa ating Panginoon. Minsan, ito nga ay rated, parang rated 16 yata ito, yung movie po na ito kasi hindi dapat ito ipalabas sa mga bata. Napaka, yung pinakita doon na mga scene ay talagang hindi nyo lubos ma-imagine yung mga scenes po doon. Now, doon sa pagkapako ng ating Panginoon sa cross o yung kanilang sistema bago nila ipako ang ating Panginoon, nakita po natin dito na ang ating Panginoon is the silent victim. No? Actually, ang kaaway ay talagang gumagawa ng paraan para ang ating Panginoon ay kanyang mapatay. No? Talagang ma-disregard niya ang ating Panginoon. Una ay ginagawa niya na wag gawin ng ating Panginoon yung pagliligtas, no? Pero hindi siya nanalo. Pero nung nakita niya na talagang desidido na ang ating Panginoon, sige, eto na lang gawin natin, papatayin na lang kita, no? At alam niyo po mga kapatid, yung pangyayari po na ito, nakakalungkot talaga yung pangyayari na ito. Nung una, ang ating Panginoon, controlled niya, is the master of his activity. No, nagpapagaling siya, nagsasalita siya ng magandang mga mensahe sa mga tao. At nakita po niya yung ministry ng ating Panginoon ay naging mabuti. No? Pero dahil sa nakita ng kaaway na talagang parang marami ang lumalapit sa kanya na nababago ang kanila pong mga puso, ay talagang sinabi niya hindi pwede, kailangan ay matapos. No? Matapos na ito. Ang ating Panginoon, mga kapatid, kung atin lang titingnan ang nangyari sa ating Panginoon, ay napakahirap, mga kapatid. No? Maaring sabihin po natin na malakas ang ating Panginoon. No? Dahil siya ay nagtatrabaho doon sa carpentry shop ng kanyang tatay. At siya po ay talagang batak sa pagtatrabaho. No? Pero during the last days ng kanya pong buhay, katulad nung wala, hindi siya nakakatulog, hindi siya nakakain, lalong-lalo po siya po ay hinampas at siya po ay pinahirapan, almost 40 no, na beatings yung kanya pong natanggap, ay talaga pong mahina na ang ating Panginoon. Kaya nga kinakailangan pa na ang isang tao na hindi niya kilala ay magdala ng kanyang cross, no, na para matulungan ang ating Panginoon. Yung kanyang dabit ay inalis, katulad ng sinabi ni Pastor Joel, talagang hubo ang ating Panginoon. Talagang nakakahiya po talaga, mga kapatid, yung nangyari sa ating Panginoon. At ito po ay talagang sukdulan, no? Sukdulan. Wala po isang tao dito sa mundo na gustong mapako sa cross. Hindi lang po basta pagkapako yon, kundi ito ay kahiyahiyang pangyayari sa buhay. Now, marami ang nagtatanong talaga bang sa kamay, no? Sa kamay pinako ang ating Panginoon. Now, pag sinabi po kasi na nails in the hands, sa ating pong pag-aaral ay hindi lang po basta dito sa kamay po yon, kasama po yung forearm. No? Dahil kung dito niyo po sa kamay ipapako, ay hindi po makikerry, no? Hindi madadala yung katawan ng tao. Bigat dahil mapupunit katawan. Lang po ito eh. So, ang ginawa po talaga, yung dito po sa forearm, dito sa gitna ng radio ulna, pang, tama ba yung pangalan ng ano? Dalawa po kasing buto yung nandito. Kapag dyan ipinako sa bandang gitna, ay maano po yun, makakaya ng pako na yon na mabuhat yung katawan. Yung katawan. At pinako pa po sa paa. No? Very, talaga pong mahirap yung nangyari sa ating Panginoon. Ang yung breathing po niya ay very difficult. No? Mahirap siya na siya po ay huminga. Dahil sa kapag siya po ay hihinga, kailangan niyang itaas yung kanyang katawan, no, para makahinga po siya. No? Ang problema naman, yung kanya pong pako doon sa kanyang paa, ang sasakit naman talaga. So, ang paghinga niya, pagbuga niya ng hangin at paghinga niya ng hangin, ay talaga pong napakahirap. So, maaari po ang masasabi natin na siya po ay namatay sa suffocation. So, asphyxia po na ang kanyang pagkamatay. Kaya nga, kung titingnan po natin ang cross, no, maaaring sabihin po natin dito sa ating pong pag-aaral na yung mga nangyari, focusing on our forgiveness of sin, yung dark symbol po doon ng judgment, no? Di ba po, dumilim doon sa verse 33. Binabanggit po doon na, Pastor, pwede mo bang basahin yung verse 33 ng Mark 15?
Nang dumating ang tanghaling tapat, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon.
Kita po natin, mga kapatid, no, dumilim. No, maaring makikita po natin dito na ang meaning po nito ay talagang dito sa mundo ay puno ng kasalanan, no? At kailangan ng ating Panginoon ng tagapagligtas, no? Yung burden na dala-dala po niya, no? Na pumasok siya dito sa mundong ito ng punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng kasalanan. Ito po ay isa sa nagsasabi sa atin, isang maganda, no, na pabalita po sa atin na tayo ay pinuntahan ng ating Panginoon para po tayo ay iligtas, no? Tayo po ay patawarin sa ating pong mga pagkakasala. At ito po, mga kapatid, hindi lang siya basta pumunta dito dahil iniisip niya at ito ay pagkakataon o pangyayari na mahiwalay sa ating Panginoon. Yung sa verse 34 na binanggit po doon na, my God, why have you forsaken me? No? Yung feeling po ng abandonment ng ating Panginoon. Dahil sa gusto niyang iligtas ang mundo na ito. No? Kanya pong naranasan po yun. Alam nyo, napakahirap ng karanasan na kapag ikaw po ay iniwanan, no? Maisip nyo lang po, mga kapatid, na iiwanan kayo ng mahal sa buhay ninyo. Yung iba nga lang pupunta lang sa ibang bansa. No, talagang gano'n na lang ang talagang lungkot po natin. Lalong-lalo na kung mahihiwalay po tayo ng matanggal na panahon o hindi na natin makikita yung ating pong mahal sa buhay. Yan po yung experience ng ating Panginoon. Yung feeling of abandonment. Pero sa kabila po noon, mga kapatid, ginawa ng ating Panginoon yun para tayo po ay patawarin sa ating po mga pagkakasala. Para po siya ang maging kapalit, no, natin doon sa cross na tayo dapat ang nandun, nakapako, dapat tayo yung pinaparusahan. Pero ang ating Panginoon, siya ang nagligtas sa ating pong mga pagkakasala. Mm-hmm. At isa pa po dito, mga kapatid, yung tearing of the temple curtain, no, doon sa verse 38 naman, Pastor, maaaring mong basahin yung verse 38.
Ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba.
Yan po, mga kapatid, no? Ibig sabihin po nito, ay natapos na yung pag-sacrifice nila ng mga tupa, mga kapatid. Dahil nandun na mismo ang ating Panginoong Jesus. Siya na mismo yung tupa na nabayubay sa cross ng Kalbaryo upang tayong lahat ay iligtas. Yan po mga kapatid, ang focus nitong ating pong lesson about forgiveness. No? Talagang ang ating Panginoon ay nagpunta po dito para tayo ay iligtas sa ating pong mga pagkakasala upang tayo po ay magkaroon ng forgiveness ng ating pong mga pagkakasala. Now, ang very striking po dito sa message na to mga kapatid ay yung baptism ng ating Panginoon at yung pagkamatay ng ating Panginoon. Okay? Binanggit po doon sa Mark, kung titingnan po natin, mga kapatid, yung mababasa natin doon sa pagka-baptism ng ating Panginoon. Kung check natin yung Mark 10:38, dumating po doon, no? Ang spirit ng ating Panginoon at narinig nila yung boses ng Ama na this is my beloved son whom I am well pleased, no? At kung titingnan naman po natin mga kapatid, sa umpisa ng ministeryo ng ating Panginoon, binanggit doon, siya ay anak ng Diyos. Mm-hmm. At sa huli naman po mga kapatid, no, nung mamamatay na ang ating Panginoon, yung centurion naman ang nagsabing, ito ay anak ng Diyos. Now, kung papansinin po natin mga kapatid, ang Ama mismo ang nagsabi na siya ang aking anak. Yung centurion ay nagsabing, ito ay anak ng Diyos. Ang question naman sa atin, mga kapatid, no, ano ang sasabihin po natin? Atin po bang aaminin rin naman na ang ating Panginoong Jesus ay anak ng Diyos at gagawin natin siyang ating tagapagligtas?
Amen. Ayun. Napakaganda, Pastor Bong. Ang paliwanag sa pangalawang punto na Jesus' crucifixion secures our forgiveness. Talagang tiniyak ng Panginoong Diyos na sa kanyang katamatayan ay mapapawalang sala na bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng reconciliation sa Ama dahilan sa kanyang kamatayan. Ang magandang highlight na pinabasa mo sa akin dito yung verse 38 na yung mula sa taas hanggang sa ibaba, yung curtain ng templo. Bakit hindi sa baba? Para may rason sila na, hinatak yan ng
lang,
parang pare.
May tao lang.
Ginawa lang. Pero galing sa taas eh. Hindi mo basta-basta. Mataas, hindi basta-basta. So galing sa taas, sinisimbolo niyan, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay pinawalang sala na ang bawat sa atin sapagkat namatay na si Kristo, sabi mo kanina, na He is the Lamb, yung tupa.
Amen.
Kasi yung sa loob ng templo, di ba, yung nagkakaroon ng pawawalang kasalanan ng bawat isa kung nagkasalang ang mga Israelita. Pag nagkasala yan, may dalang tupa yan.
Yeah.
At ihahain yon doon at magkaroon ng wisikan ng mga dugo. Sa madalit sabi yon. So mapapatawad yung kasalanan mo, matatabunan yan, mawawala, mawawalang sala ka. Ganun din ang Panginoong Jesus sa kanyang crucifixion. Tiniyak niya na ang kanyang kamatayan sa cross ay magkaroon tayo ng hindi lang yung freedom, kundi yung sabi ni Pastor, forgiveness. Ganda.
Susugang ko yung sinabi, Pastor, maganda yun. Yun, eh. Yun din yung nakikita ko kanina sa may verse 38. May implikasyon po kasi yun yung pagkahapak na yun. Eh. Kasi si Jesus ngayong type na siya yung fulfillment ng sacrificial system. Kasi di ba sa paghahandog nila, pagdadaan ka dun sa society, sa community, makikita nila kung anong dala mo eh. Parang dun babasya nila, siguro matindi yung kasalanan eh. Ano kayang ginawa nito? Ba't kaya ganito yung dala nito? Pero dito ipinakita na si Jesus yung sin bearer eh. Bit-bit ni Jesus lahat nung pasakit yung kasalanan ng mundo na hindi mo na kailangan ikaw magbit-bit ng kasalanan mo. Na yung kasalanan natin pinatawad na once ibinigay ni Jesus yung kanyang sarili, sinisigurado niya na kung nanampalataya ka, ibibigay niya yung forgiveness sa'yo at hindi mo na kailangang mabuhay, isampa yung mga kasalanan sa balikat mo para parusahan ka ng kasalanan mo. Ito yung implikasyon ng crucifixion ni Jesus na para mabigyan tayo ng pagpapatawad. Kasi di ba dati, ano kaya Pastor, no? Imagine ko na lang, nai-imagine ko lang kanina pa. Ano kaya pag walang ganung walang ganyang action si Jesus Christ? Imagine pupunta ka sa church. Ang hirap kaya maghanap kaya ng hayop. Hindi mo alam kung mape-prepare mo pa yan ng Biyernes para dalhin mo yan. Di ba kung may paghahandog ko yan, bawa, sa pastor. Oh, pastor, ilagay mo na dyan, no? Pang ano sa bayad sa kasalanan ko. Aba, hindi ko alam kung anong hitsura ng simbahan natin ngayon. Kasi templo eh, mag-aano tayo dun, mag-ahandog. Tingnan kung gaano ka naging kagaanan sa buhay natin yung ginawa ni Jesus. Siya yun na yung alay. Na hindi na natin kinakailangan, hindi na tayo mamumuhi, na lagi nating isipin na, ako, dadaan na naman ako dito, makikita na naman ng tao kung anong kasalanan natin. Kaya ang sabi ni 1 John 1:9, di ba, pag kinonfess natin yung kasalanan natin sa Kanya, sa itapat na patatawarin tayo sa ating mga pagkakasala.
Napakaganda, kasi siya na ang, si Jesus na ang tupa, siya na rin ang pare. Kaya nung nahati na yan, wala nang tupa-tupa. Lumalapit na tayo sa Panginoon
sa Kanya
Ama.
Diretso.
Na diretso, no? Kaya sa panalangin natin, ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kasi siya na yung namatay para sa atin. Pero kung lalapit ka sa Panginoon, gagamit ka pa ng tao para makalapit sa Panginoon, wala na. Hindi na yung mga pare, kundi si Jesus na ang pare. Siya nang mediator, kasi ang pare ay mediator sa Panginoon Diyos eh. Eh ang Panginoong Jesus ay siya na yung pare. Kaya lumapit na tayo sa Panginoong Jesus kung tayo ay nagkasala sama.
Kaya isip ko yung ano pa, sorry. Buti na lang ang Panginoon namatay nung time niya mismo namatay. Eh kung hindi siguro namatay ang ating Panginoon, katulad ng binabanggit mo na magdadala pa tayo ng tupa, ano kaya ngayon? Siguro virtual na. Virtual ship ang ating iyaano. No? Now, ang maganda po dito ay talagang nakita natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Na talagang nabasa natin sa banal na kasulatan, totoo itong nangyari na ang ating Panginoon ay pumunta dito sa mundo para tayo ay iligtas. At nandun, sinabi niya, if we confess our sins talaga is faithful and just to forgive us our sins. Kaya nga, kung lalapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, tayo ay lubos na papatawarin naman ng ating Panginoon.
Kaya hindi na tayo mag-aalaga ng mga hayop na tupa. Kasi noong unang panahon sa Israel, kaya tupa ang inaalagaan kasi para pag nagkasala, may mayroong mabubuti agad. Eh kung wala kang tupa, sabi mo kanina. Di ba? So, ganun tayo. Wala nang tupa, walang mga alaga dyan. Meron na tayong tupa, ang ating Panginoong Jesus na nabayubay sa cross. Amen. At tiniyak niya ang ating pagpapatawad, kapatawaran ng ating kasalanan. Kung tayo ay lalapit sa Kanya. Hindi naman tayo papatawarin kung hindi tayo lalapit. Lumapit na nga sa atin tapos hindi pa natin tanggapin. Kaya mabuting balita ito, kaibigan. Kung nasan ka man, tanggapin mo si Jesus, mapapalaya ang iyong kasalanan, magkaroon ka ng peace of mind, kalayaan, at magkaroon ka ng magandang loob na pagtulog mo o kaya sa buhay mong Kristiyano ay mapapaligaya ka at mapasigurado ang iyong kaligtasan. Ang pangatlo, matapos na tayo, ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Joel ulit yung Jesus' death secures our future. Ano itong ibig sabihin, Pastor Joel?
Ayan, napakagandang pag-usapan din, Pastor, itong tinatawag natin na future. Sino ba naman sa atin dito ayaw na magandang kinabukasan? Ayaw na may magandang mangyayari sa hinaharap. Kaya itong kamatayan ni Jesus ay nagbigay ng future sa ating lahat. Nagbigay ito ng panibagong pag-asa at panibagong pagkakataon na kung hindi niya ito gagawin, sabi ni Apostol Pablo sa Corinthians, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng nilalang ng Panginoon. So, tingnan natin pa yung mga surrounding events dito sa death nito ni Jesus Christ, kung paano natin ito titingnan sa perspektibo na paano ma-encourage tayo ng mga individual na mga mananampalataya sa Kanya na lalong ipagkaloob yung ating hinaharap, yung ating buhay sa Kanya. Maari ba pa sa pakibasa sa Marcos 15:42-47?
Nang magtakip silim na, sapagkat noon ay araw ng paghahanda, ang araw bago ang Sabat, si Jose na taga Arimatea, isang marangal na kagawad na naghihintay rin ng kaharian ng Diyos, ay may katapangang pumunta kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nagtaka si Pilato na siya ay patay na. Pinatawag niya ang senturyon at itinanong niya sa kanya kung patay na nga siya. Nang malaman niya sa senturyon, ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose at bumili si Jose ng isang telang lino at pagkababa sa kanya sa krus ay binalot siya ng telang lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato. At Iginulong niya ang isang bato sa pintuan ng libingan. Nakita ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya inilagay.
Ayan, so makita diyan, Pastor, yung mga event, yung mga tao sa panahon na namatay si Jesus. Kaya nagtataka ako dito, Pastor, kasi bakit yung miyembro ng Sanhedrin, isang elite na tao, kasi ako bilang reader, at ako ang expectation ko dito, Pastor, ang unang maghahanap sa bangkay ni Jesus, yung mga disipulo. So, yung mga nandun, wala kang ibang i-expect na hihingi ng bangkay niya. Kaya naisip ko dito, nasaan yung mga disipulo? Bakit hindi sila yung humingi? Kaya ang sabi dito ni Ellen, ito, na itong palang Sanhedrin na ito, si Joseph Arimathea, isa rin pala siya sa naghahangad ng kaharian na darating. Ibig sabihin, marami yung mga expectators pala ng mga tao during those times. Niniwala ko, hindi lang ito eh. Maraming mga tao pa siguro doon sa during that time of Jesus na niniwala na mayroong kingdom talaga na darating. Pero dito, grabe yung lakas ng kanyang loob. Kaya dito nga, Pastor, isa nga ito sa bagay na mapapatunayan natin. Kasi sa mundo ngayon, nire-reject nila, dinidebunk nila yung idea na si Jesus namatay. Kumbaga parang ninakaw daw yung kanyang bangkay doon sa libingan. Kaya paano nyo mapapatunayan yung historical facts na siya ay namatay? Eh kung siya ay parang dito, hinimatay lang, tapos ninakaw yung kanyang bangkay. Pero dito, Pastor, napaka-imposible na manakaw yung kanyang bangkay at mawala siya kasi yung mismo nag-confirm na siya ay namatay ay urban elite mismo, miyembro ng Sanhedrin. Oh. At si Pilato, hindi siya nagdalawang ibigay kasi miyembro ito eh. Ng,
kilala niya yan siya.
Kilala ito, government worker ito. So, paano mangyayari na i-debunk mo yung idea na namatay siya kung ang nag-confirm ay yung mismong miyembro ito? Kaya pinakonfirm agad ni Pilato, paki-check nga kung totoo, kung namatay ito. So, kinonfirm nung sundalo, ipinakita later na talagang siya ay namatay. At it's how they execute criminals. Kaya, at yung ginawa ni Joseph Arimathea na to, binigyan siya ng lino, ng damit. Ito yung practice nila na ginagawa sa taong namatay. And take note, hindi lamang po yun yung actions na makikita natin ni Joseph Arimathea. Sa sunod ng mga verse, binasa mo, Pastor, may mga babae na nagsunuran. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang mga babae na to, expected na nila na namatay na si Jesus. Bakit? Kasi may dala sila mga pang-anoin sa patay eh. Mm-hmm. Kasi kung hindi nila namatay, bakit sila magdadala ng mga pang-anoin na panglagay doon sa namatay kung wala naman talagang namatay? So, nung nakita ni nila yun, at a distance, Sunday morning, pag binasa din natin yung sa Mark chapter 16, Pastor, di ba meron doon tala na yung mga babae pumunta doon sa libingan na ready talaga sila na makita yung bangkay ni Jesus, na i-anoint nila. So, dito pala makikita natin yung Jewish practice kung paano din nila kahit patay na inaalagaan yung bangkay para ma-secure din. So, anong implikasyon nito nung pinag-aaralan natin? Paano nangyari nito? Imagine natin, Pastor, ninakaw. Sige, sabihin natin ninakaw. Anong buhay nating mananampalataya ngayon? Paano tayo magkakaroon ng assurance na ibigay yung buhay natin sa isang tao na hindi naman totoo na nabuhay? Na kumbaga parang let's use the term sa panahon natin ngayon kasi alam mo nakaka-relate yung sa atin para mas mapababaw. Paano kung scammer pala yun? Scam pala yung pagkabuhay ni Jesus. So ibig sabihin, nananampalataya tayo, Pastor, na hangin lang yung pagkakabuhay. Parang ito, mawawalang saysay lahat yung ginagawa natin kung ang ating pananampalataya nakaupol sa hindi naman talaga tunay na nangyari at totoo. Kaya itong pangyayari na to, pinatotohanan ng mga witnesses, pinatotohanan ng gobyerno na talagang namatay si Jesus. At nung namatay siya, pag pumunta tayo doon sa may Mark chapter 16, nakita natin yung kanyang pagkabuhay. Imagine mo pa, so walang ordinaryong taong makakagawa nito na yung pagkabuhay na maguli. Ito ang isang mabigat na argumento na ginagamit natin mga Kristiyano kung bakit nangangaral tayo ngayon, Pastor. Kung bakit ginagawa natin, bakit passionate tayo sa lahat ng ginagawa natin kasi ipinapakita natin na merong future ang lahat ng ginagawa natin. Hindi siya parang in vain, hindi siya parang patay, kundi lahat ng ginagawa natin, sinecure lahat ni Jesus para sa ating future. Dito nga lalo natin makikita na pag binigay natin yung buhay natin kay Jesus, may future tayo, Pastor.
Amen.
Yung kanyang kamatayan, yung siya, hindi lang siya namatay. Diba? Hindi siya basta namatay lang, naiwan dun sa libingan, kundi may mga patotoo na siya ay ang... Nabuhay na maguli, napakita sa kanya At dito rin natin mapapatunay na totoo yung mga propesiya na binanggit ni Jesus tungkol sa kanyang sarili, na hindi si Jesus nagsisinungaling. Mm-hmm. Nagbibigay ito sa akin, Pastor, ng malakas na ideya na ang Panginoon mm-hmm. na pinaglilingkuran ko, hindi sinungaling. Mm-hmm. Ang Panginoon okay. na pinaglilingkuran ko, kaya niyang ibigay yung future para saan. Kasi kung hindi siya mabubuhay, ano na lang tayo? Anong ipapangaral natin? Mm-hmm. Sige po. Ano ang ibibigay natin sa mga tao sa buhay nila? Yung kanyang pagkabuhay ay pagpapakita ito na pagdating ng future, mamatay man tayo, Pastor, ay meron tayong mm-hmm. pag-asa na mabuhay na ulit. Kahit ako, Pastor, ayoko magtagal ng sa libingan eh. Kasi alam ko, pag libingan, ang common concept ko, nung hindi pa ako nananampalataya, ang concept ko talaga, wala na, wala ka ng buhay, wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang. Yun yung concept ko noon, hindi pa ako nananampalataya sa Diyos. Pero ito, binigyan ni Jesus ng pakahulugan, maging ang kamatayan na panaglitan lang, at darating ang isang panahon at oras na tayong lahat ay babangon din mula sa kamatayan. Ang kamatayan kasi, Pastor, talaga ano yan eh, separation yan. Sabi nga nila, anxiety talaga yan sa buhay natin eh. Nakakalungkot kahit sino man sa atin, mamatayan tayo, nanay, lola, mga mahal natin sa buhay. Isa yan sa nakakalungkot na senaryo ng buhay nating mananampalataya. Talagang sobrang ano yan eh, torture yan sa emotions natin. Pero salamat, Pastor, sa pagkabuhay na maguli ni Jesus, na yung kanyang kamatayan ay nagbigay sa atin ng panibagong pag-asa na ang Panginoon nito handa niyang iilaan ang kanyang buhay sa atin. At kanyang pagkabuhay na maguli, ipinapakita niya ganito rin pala magiging future natin pag tayo nanampalataya sa kanya. Therefore, mga kapatid at mga kaibigan, merong future, merong hope sa ating Panginoon. Kaya kung tayo nakakaramdam niyo na parang nangihina na tayo sa pananampalataya, nanlulupaypay tayo, bunsod ng mga iba't iba mga problemang pinagdadaanan natin, tandaan natin may una na naghirap sa atin. Pinagdaanan na lahat yan ni Jesus, mga pagdudura ng mga tao, mga pangahamak sa kanya, at pag-uusig, paghahagupit ng kanyang katawan. At iniisip ko, habang nire-reflect ko to sa isip ko, yung mukha ni Jesus. Habang ginagawa sa kanya ito, naniniwala ko, Pastor, iniisip niya ako. Naniniwala ko, iniisip niya yung buhay ko. Naniniwala ko na kung hindi niya gagawin yun, sobrang kawawa ako. Kaya habang doon sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan, at hindi lang sa dito sa kamatayan na to, ipinapakita na tayo ay merong future, kundi maging sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kasi ang ibig sabihin pala, pagkatapos ng kamatayan, ay mayroong pagkabuhay na maguli. Kasi sa time nila Jesus, yung mga Sadducees, hindi naman po sila naniniwala sa resurrection eh. Kumbaga itong event na to ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, sampal ito sa mukha ng mga religious leaders na hindi totoo yung inyong mga iniisip na walang pagkabuhay na maguli. So nung mamatay si Jesus, yung kanyang pagkabuhay na maguli, isang malakas na ebidensya na merong pagkabuhay na maguli, na merong pag-asa pag ibinigay natin yung ating buhay sa Panginoon. So imagine, ikaw ang disipulo na nabuhay noon, nakita mo, namatay siya at nabuhay, wala nang laman yung libingan. Napakalaking assurance sa mga disipulo na totoo yung sinabi ni Jesus na siya ay magpapakita after ng kanyang kamatayan. Salamat sa Panginoon, sinecure niya yung aking future sa pamamagitan ng kanyang kamatayan.
Pagganda, Pastor Joel, na ang bawat sa atin ay may katiyakan na sa kinabukasan ng bawat sa atin. Maraming salamat. Biro mo yan. Sobra o talagang matindi ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin na handa niyang ibigay lahat. Yung kahirapan hanggang sa kamatayan. Alang-alang sa ating kaligtasan at maibalik tayo sa Kanya. Yan ang tunay na pagmamahal na napakahirap intindihin. Bihira mga taong nakakagawa ng ganito, gusto. Kaya lang papasalamat tayo sa Panginoon. Ginawa niya ito para magkaroon tayo ng katiyakan sa kinabukasan.
Amen.
Ang na-strike ako dito sa sinabi mo, Pastor, na nasan ang mga disipulo dito? No?
Nagkalat sila.
Mayroong ako nabasa na nung yung expectation na nila na hindi gumawa ang Panginoong Jesus ng kababalaghan para ipagtanggol ang sarili para magiging hari nga na makita nila. At nung hindi nila na-discourage na sila, hindi nila na maalala yung sinabi ni Jesus na mangyari ito pero mabubuhay ako. Nakalimutan na lahat. Kasi ang expectations na cover up na lahat eh. Kasi expectation na alam, ipagtanggol ng sarili. Right. Kaya sabi mo kanina, 5,000 yung sundalo. Kasi naabangan nila na si Jesus pag nilitis na, pahirapan na, gawin na niya yung isang paraan para ipagtanggol na kagaya ni David.
Uh-huh. Okay.
Na itaas ang Israel. Pero hindi nila nagawa yun. Kaya discouraged yung mga maari. Takot at saka discouraged ang mga taong ito, mga disipulo. Bumalik na sila sa kanilang mga dating trabaho. Mm-hmm. Maraming mga ganong tao. Tumanggap kay Jesus, kasama si Jesus, naglingkod kay Jesus, pero pagdating ng kabagabagan, pagdating ng yung paglilitis, pagdating ng kahirapan,
nawala.
Kandawala na.
Uh-huh.
Bumalik na sa dating gawi.
Mm-hmm.
Kaya mag-ingat tayo sa ating pananampalataya. Mm-hmm. Malaking dagok ito o kaya halimbawa ang leksyong ito para sa bawat sa atin na manatili tayong tapat kahit anong mangyari.
Mm-hmm.
Kahit sa kamatayan dahil ang Jesus na nangumatay nga, kahit sa kamatayan din. Kasi sabi ni San Pablo, ang mga nangamatay kay Kristo ay magkaroon ng buhay. Walang kwenta ang ating kamatayan kung si Jesus ay hindi namatay. Kaya bawat sa atin, kaibigan, malaking leksyon ng bawat sa atin ay inihimok tayo ng Banal na Espiritu na magtiwala tayo, manatili tayo sa ating Panginoong Jesus. Dahil secure ng ating future.
Sir, ang maganda dito ay yung point natin na yung death of Christ. Kasi doon sa Old Testament, sinabi ni Moses na mamamatay ang ating Panginoon, yung Messiah. Sinabi rin ni David na mamamatay ang ating Panginoon. Si Zechariah nagsabi rin, pati si Isaiah nagsabi na mamamatay ang ating Panginoon. So, nung pagkakataon na doon sa mga apostles, ay pinakita doon na talagang namatay ang ating Panginoon. Oh, yes. Hindi po ito parang gawa-gawa lang. Katulad din sinabi mo, na-scam lang yung mga tao. Dahil yun mismo yung mga sundalo nandun. Nakita nila. Si Mary at saka Mother of Jesus nandun. Nakita nila. Tapos si Joseph of Arimathea, siya mismo yung naglibing. Tapos yung mga dati kasi, ay kapag ka hindi papatay yung crucify, ang ginagawa nila, binabasag nila yung mga yung paa.
Yung paa.
Oo. Talagang sa Panginoon hindi nangyari yon. Dahil sa namatay na siya bago pa lumubog yung araw.
May hula yun.
Na. Tapos he was pierced dito sa side. Sinabi rin po ito na may lumabas na tubig at saka ng dugo doon. So makikita natin dito na yung pagkamatay ng ating Panginoon nangyari according to the Old Testament, na ito prophecy. Ay prophesied.
Mm-hmm.
No? Na napakaganda po mga kapatid, na makakaasa tayo na yung sinabi sa Old Testament na darating ang Mesiyas at mamamatay para sa bawat isa sa atin ay nangyari po. Amen. At aasa tayo, maaari tayong umasa sa pagkamatay ng ating Panginoon dahil namatay siya para sa ating pong kaligtasan.
Mm-hmm. Another thing, Pastor, no? Ibig sabihin, pwede talaga natin pagkatiwalaan ang Biblia.
Mm-hmm.
Kasi natupad lahat eh. Natupad lahat. At mismo si Jesus, sabi nga, di ba, hindi nalalanta yung kanyang salita.
Yeah.
Kaya ang buhay talaga natin, Pastor, bukod kay Jesus na nakasalalay, dapat yung buhay natin ay nakadepende rin sa mga pag-aaral nito, banal na kasulatan. Kaya importante talaga itong oras ng pag-aaral. Yeah. Kinakailan lagi ma-refresh yung ating buhay na yung mga nakalagay dito na sinabi ni Jesus ay nangyari, mangyayari, ay tiyak na talagang ipagkakaloob niya sa kanyang mga anak.
Amen. Maraming salamat sa ating discussions na ang kabuuan ng ating leksyon ay sa paglilitis at pagpako ng ating Panginoong Jesus ay yung kanyang kingship ay sinigurado at tiniyak niya ang ating kalayaan, our freedom. Second, yung crucifixion niya ay sinecure niya ang ating pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pangatlo dito ay yung kanyang kamatayan ay sinigurado at tiniyak niya ang ating kinabukasan.
Amen.
Na magkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya ang bawat sa atin ay hinihimok ng Panginoong Diyos na patuloy tayong maniwala, magtiwala at maglingkod sa Kanya, sa Kanyang pagdating ay ililigtas tayo sa langit na bayan. Maraming salamat sa mga nanonood at ganun din sa nakikinig sa AWR, pagpalain ng bawat isa sa inyo. Ngayon sa ating pagtatapos ay makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya ay makakarinig tayo ng isang panalangin. Panalangin natin kay Pastor Joel.
Sa Ama ako'y magtitiwala. Jesus ay lagi kong kapiling, pala niya ay hindi nagmamaliw. Kung ako ay may kapighati, aking tagabayo sa gitna ng magulong mundo. Kung kaya't hindi na uubusan ng lakas na aking kailangan, O Jesus, ako'y iyong tulungan, laging sa lakas mo kahit saan ako dumako, kalingain mo yaring puso. Kung pagsubok man ay sumalubong, sa iyo ako'y manganlong. Hanggang sa wakas nitong landasin,
tayo po'y manalangin. O Diyos, kahanga-hanga ang inyo pong ginawa para sa inyong mga anak. Salamat na pinagkaloob mo ang inyong buhay upang masigurado ang amin pong kalayaan mula sa kasalanan. Masigurado na kami patatawarin mula sa mga pagkakasala. At ganun din po, O Diyos, upang masigurado na ang amin pong mga hinaharap at ang mga mangyayari ay nakatitiyak kami na inyong control ang mga bagay na ito. Salamat sa paalala mo na tunay na ang kamatayan mo nagbigay ng pag-asa sa amin,
yes,
na ang tumpak ang Biblia na nagsasabi na ikaw ay mamamatay at pagkatapos ng iyong kamatayan, ikay mabubuhay na maguli.
Yes, Lord.
At pagkatapos na ikay mabuhay na maguli, ikay aakyat sa langit upang mamagitan sa amin.
Wow.
Salamat sa mga kapanatagang ito na mas lalo magbibigay ng init at alab ng paglilingkod namin. Nais ka namin paglingkuran, Panginoon, habang kami nabubuhay. Kaya ang aming dalangin, pagpalain nyo kami, ganun din ang mga nanonood sa amin, ang lahat ng mga napag-aralan at nabanggit, magbigay ito ng leksyon at patuloy na pagpapala sa buhay ng mga kapatid na lumakad sila sa landas ng buhay na nais ng Diyos, at kaming lahat ay mahahanda sa inyong pagdating. Basbasa ng aming pag-aaral na ito at ang programa ng oras ng pag-aaral, ikaw po nawa maging sentro nito. Salamat sa paikinig sa aming dalangin at pagtanggap. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. 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 Kaibigan, patuloy kang susubaybay sa ating programang oras ng pag-aaral. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos, mahal ka ng ating Panginoong Diyos.